valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Obama i shtrin dorën Iranit, Bashkimi Evropian mirëpret qëndrimin amerikan. 60 nga ndërhyre ushtarake amerikane në Irak, vendi po përjeton në rënje të ndjeshme të dhunës. Në mesin e zhvillimeve të brendshme veçojmë. AKP-ja paralajmëron ndërmarrjet e privatizuara që nuk funksionojnë se do t'i kthejë asetet në administrimin e vet. 300.000 armë ilegale mbeten kërcënim serioz për jetën e qytetarëve të Kosovës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Zenel Buzukun me bllokun e lajmeve.
Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama përmes një mesazhi është drejtuar popullit dhe liderëve iranian me rastin e festës tradicionale të Nevruzit.
You two have a choice. The United States wants the Islamic Republic.
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Republika Islamike e Iranit të zërë vendin e vet në bashkësinë e kombeve. Kjo është e drejta juaj, por të drejtat vijnë bashkë me përgjegjësitë. Vendi në mesin e kombeve të tjera nuk mund të zihet me terror dhe armë, por me veprime pasore që dëshmojnë madhështinë e popullit dhe qytetërimit iranian. Masa për madhështinë nuk është aftësia për të shkatruar, por aftësia për të ndërtuar dhe krijuar, tha Obama. Shefi politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian Javier Solana ka mirëpritur qëndrimin e presidentit amerikan. Kemi një deklaratë menduar mirë që dëshmon ato që e ka thënë edhe më herët presidenti Obama se dëshiron të shtrijë dorën Iranit, ka thënë Solana. Teheran. Zyrtarët iranianë kanë përshëndetur sot ofertën e presidentit amerikan Barack Obama për pajtim me Teheranin zyrtar, por kanë apeluar tek ai që të bëjë hapa konkret për të përmirësuar, siç thuhet, gabimet e Shteteve të Bashkuara nga e kaluara. Shiltari i presidentit iranian Ali Akbar Javanfekër ka thënë se qeveria iraniane nuk do t'ia kthejë shpinën presidentit Obama përderisa ai shpreh gatishmërinë të ndërmarrë hapa konkret. Bagdad. Sot mbushen 60 nga fillimi ndërhyrjes ushtarake amerikane në Irak që çoi në rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Në këtë përvjetor Iraku po përjeton një rënje të ndjeshme të dhunës. Gjatë shkurtit të këtij viti ka pasur një rënje prej 63% të numrit të viktimave krahasuar me të njëjtën muaj të vitit kaluar. Forcat irakiane po përgatiten të marrin përsipër përgjegjësitë e ushtruara deri tani nga ushtarët amerikan. Trupat amerikane do të rriqen nga qytetet irakiane gjatë verës, dorisa të rreqe e plot amerikanë nga Iraku është planifikuar për vitin 2011. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar në parim për të investuar 5 miliard euro në infrastrukturën energjetike dhe zgjerimin e rrjetit të internetit, ka deklaruar kryesuesi i Këshillit Evropian, kryeministri Czech Mirek Topolánek. Ndërsa presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka theksuar se liderët e vendeve të Bashkimit Evropian janë afër konsensusit në lidhje me qëndrimet e përbashkëta për cilat do të paraqiten në samitin e grupit 20 në fillim të prillit në Londër. Ekuador. Të paktën 4 persona kanë humbur jetën pas rrëzimit të një aeroplani të vogël të armatës Ekuadorit, i cili kishte rënë mbi dy ndërtesa në qytetin Quito. Ministri i Mbrojtjes Javier Ponce ka thënë se në këtë fatkeqësi kanë humbur jetën 3 pjesëtarë të armatës dhe një person në tokë. Në momentin e fatkeqësisë mbi këtë qytet kishte mjegull, e cila shpesh ka shkaktuar probleme në trafikun e këtij vendi. Dëgjojmë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojm në pjesën tematike. Zyrtarët e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale vazhdon të jetë i madh, e po ashtu dhe viktimat e shkaktuara prej tyre. Miratimi i ligjit për armët nga Kuvendi mund të sjellë përmirësime në këtë drejtim. Arton Kunushev si raporton nga Prishtina.
Rreth 300.000 armë të ndryshme ilegale gjenden në duart e kosovarëve, kështu bëjnë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës dhe zyrtarët e UNDP-s. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ky numër i të dhënave vjen nga holumtimet e bëra nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara.
Raportet në bazë të vlerësimeve që janë bërë nga UNDP-ja e jo nga policia e Kosovës fliket për diku rreth 300.000 armë ilegale për duart e qytetarëve kosovarë.
Zëdhënësi Beka thotë se policia ka pasur disa aksione përmes të cilave ka dërguar apel për ndalimin e përdorimit të armëve. Beka thekson se policia në bashkëpunim me UNDP-n ka bërë kampanjën Festo me zemër e jo me armë pas disa incidenteve tragjike në festat e ndryshme. Nga ana tjetër, zyrtarët e UNDP-s thonë se arsyeja pse kosovarët mbajnë armë pa leje janë të ndryshme, por Alen Lepon, menaxher i projektit Nisma për kontrollimin e armëve të vogla, konsideron se miratimi i ligjit për armëmbajtje do të rregullojë shumë gjëra.
draft law on weapons.
Ajo që ka është më rëndësi është se tani ne kemi ligjin për armëmbajtje, i cili do të duhet të kalojë në kuvend. Ky ligj do të mundësojë që armët e paligjshme të largohen nga duart e qytetarëve. Gjithashtu ne mendojmë se në një të ardhme, me miratimin e ligjit, qytetarët mund të dorëzojnë armët pa kurfar ndëshkimi, thot Lopon nga UNDP. Në aksionin e policisë me 13 mars janë arrestuar dy shqiptarë në Skënderaj, pasi tek ta është gjetur një sasi e madhe e armëve pa leje. Që armët pa leje janë në duart e qytetarëve pa marrë parasysh se të cilit nacionalitet, tregojnë rastet fatkeqe, incidentet dhe konfiskimet. Kështu me 5 mars, dy të mitur sërm nga Graçenica janë lënduar lehtë kur në shtëpinë e njërit nga ta është aktivizuar një granatë dore. Tradita e frikës, mosbesimit e institucionet e dikurshme janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon autoritetet kosovare. Ato theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga 500 ndërmarrje shoqërore të privatizuara, vetëm 69% funksionojnë. Mos funksionimi disa kompanive ka ndikuar në uljen e të punësuarve në Kosovë krahasuar me periudhën para privatizimit. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në qershor të vitit 2002 deri më tash, janë privatizuar afër 500 ndërmarrje shoqërore. Nga ky numër afër 400 ndërmarrje janë privatizuar përmes spin-offit të rregullt, ndërka që 24 me spin-off special. Por si pas një studimi të Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, 69% prej tyre janë aktiven, dërsa 1/3 ende nuk operojnë. Kështu thot Muhammed Sadiku nga ky institut.
Kemi rastin kur disa ndërmarrje vërtet të mëdha, do të thot, janë duke u përballur me probleme të jetë serioze, të cilat probleme duhet të them se i kanë provokuar vetë, do të thot, nuk janë realizuar obligimet rreth numrit të punësuarve dhe obligimet investuese.
Ndryshe Bahri Shabani, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thot se arsye falimentimit të disa ndërmarrjeve tashmë të privatizuara, konkretisht të kompanive të privatizuara me spin-offin special, është paqartësia e kontratave me të cilat janë shitur.
Nuk është përcaktuar investimi detaj në përndërmarrje, mirë po është përfol vetëm shifra e caktuar dhe tani disa tentojnë që investimet e tyre të pranohen edhe në formave tjera, jo drejt për drejtë në ngritjen e prodhimit në përndërmarrje.
Agjencia Kosovare Privatizimit është në fazën e auditimit të përmbushjes së obligimeve nga ndërmarrjet e privatizuara përmes spin-offit special, thot Bahri Shabani.
Ne jemi në përpjekje që të krijojmë disa kritere të qarta për këtë ndërmarrje, të ftojmë investitorët përkatësisht blerësit dhe të japim disa vërejtje se në një periudhë të caktuar nëse nuk i përmbahen zëtimi, atëherë AKP-ja është i detyruar të i kthejë asetet në administrim të vet.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike tashmë kanë deklaruar se probleme tjera që kanë ndikuar në falimentimin e disa kompanive të privatizuara janë edhe mungesa e energjisë elektrike si dhe ekonomia jo formale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni, ku gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë ligjin për lindshmërinë foshnjore pasi është vlerësuar si diskriminues për shqiptarët. Çështja shkoi në gjykatë me nismën e shoqatës Gjou dhe të tre deputeteve të Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Shkupi raporton Zeleta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar dispozitën e ligjit për sigurimin shëndetësor me të cilin stimulohej nataliteti vetëm në një pjesë të caktuar të vendit, kryesisht për vend banimet me shumicë të popullatës maqedonese për shkak të natalitetit të ulët. Ligji miratuar në këtë formë nga shumica parlamentare sipas gjykatës kushtetuese bie ndesh me kushtetutën e vendit, pasi që, siç është theksuar, është diskriminues. Ndryshimet e dispozitës në fjalë kanë filluar me iniciativë televizies qytetare Gjohu dhe tre deputetë të Partisë Demokratike Shqiptare. Vendimin e gjykatës kushtetuese, kryetari i lëvizjes qytetare Gjohu Artan Grubi e ka cilësuar si mesazh shumë të rëndësishëm për politikë bërësit në vend.
Zgjohu mirëpret vendimin e gjykatës kushtetuese për shoqëzuar ligjin e arsyequajtur për natalitet dhe konsideron se ky vendim i gjykatës është në frymën e karakterit të shtetit, në frymën multietnike.
Në kohën kur u propozua nga qeveria dhe u miratua nga shumica parlamentare, stimulimi i natalitetit shkaktoi polemika të ashpra në opinion, posaçërisht atë shqiptar, pasi që me këtë ligj nuk përfshiheshin territoret e banuara kryesisht me shqiptar përveç komunave Kërçov, Zajaz dhe Tearc. Ndërkaq, sociologu maqedonez Vanço Tasovski vlerëson se ky ligj nuk ishte në frymën e harmonizimit të legjislaturës së vendit me atë të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Zato što Makedonija postoji
Tek një pjesë e popullatës ka natalitet më të lartë dhe tek një pjesë tjetër nataliteti është me ulët, por ligjet duhet të jenë mbrojtës si për njërën ashtu dhe për etnitetin tjetër. Kjo është vlerë demokracisë, thekson sociologu Vanço Taskovski, duke nënvizuar se vendimi i gjykatës ishte i pritshëm. Do theksuar se ligjin e miratuar nga shumica parlamentare si diskriminuese ka cilësuar dhe Komiteti i Helsingut për të drejtat e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga shtypi i sotëm ndërkombëtar kemi zgjedhur një editorial nga New York Times me titull Misioni NATO-s. Gazeta shkruan se 60 vjet pas formimit, Alianca Atlantiku të Veriut përballet me sfida të reja, por prova kryesore e saj do të jetë Afganistani. Artikullin e përgatiti për transmetim Vullnet Poshkë.
NATO do të shënojë 60 vjetorin e vet me samitin në fillim të prillit që do të mbahet në Gjermani dhe Francë. Pjesa më e madhe e përgatitjeve janë festive, pjesërisht për shkak se 8 viteve të shqetësimeve për marrëdhënie transatlantike, duke sikur u ka ardhur fundi, shkruan New York Times. Presidenti Barack Obama ende gëzon popularitet në Evropë, ndërsa liderët e sotëm evropian janë një grumbull pro-amerikanësh. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy madje vendosi t'ia kthej vendit të tij antarësimin e plot në NATO, duke i dhënë fund ambicieve të gjata degoliste që Parisi të jetë kundërpeshe Washingtonit. E gjithë kjo vazhdon New York Times i ka frymëzuar shpresat për sajimin e një misioni kuptim plot për aliancën pas 20 vitesh të endjes që pasoi periudhën e luftës së ftohtë. Që të ndodhë kjo, NATO duhet të korë sukses në Afganistan, por për momentin alianca është afër dështimit. Lufta kundër talebanëve dhe Al-Qaedës është i pari operacion më i madh i aliancës jashtë Evropës. Gazeta pohon se kjo është një betejë kundër armiqve të shekullit të ri, terrorizmit nihilist, sundimit të korruptuar dhe të paqëndrueshëm. Megjithëse alianca ka 26 anëtar, barrën e luftimeve të vërteta e mbajnë vetëm 5 vende: Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Holanda dhe Danimarka. Gazeta amerikane shkruan se presidenti Barack Obama dhe bashkëpunëtorët e tij duket sikur e kanë kuptuar se Afganistani ka nevojë për një strategji më të mirë. Kjo duhet të jetë garancë për pjesën e ngathtë të NATO-s se Shtetet e Bashkuara tash janë gati të përdorin çfarëdo kombinimi të forcës ushtarake dhe diplomatike për të arritur rezultate. Prandaj arsyeja e vërtet pse evropianët duhet të bëjnë më shumë në Afganistan nuk është që të ndihmojnë Shteteve të Bashkuara, por për shkak se dështimi do të ishte katastrofë për ta, shkruan New York Times. Strehat e Al-Qaedës në të dy anët e kufirit afgano-pakistanez janë ato ku terroristët nuk hartojnë vetëm mizori si ato në New York dhe Washington, por edhe si ato në Londër, Madrid dhe Mumbai. Diskutimet e samitit të prillit pritet kryesisht të fokusohen jo vetëm në formësimin e strukturave të reja për përballje me një numër sfidash të reja, prej bombave bërthamore, fundamentalizmit radikal e deri te fqiu i paparashikueshëm me Rusia. Por siç u tha edhe nën presidenti Joe Biden aleatëve gjatë vizitës së tij të fundit në selinë e NATO-s, askund sfida nuk është më akute dhe më e menjëhershme si në Afganistan, përfundon New York Times.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Obama i shtrin dorën Iranit, Bashkimi Evropian mirëpret qëndrimin amerikan. 60 nga ndërhyrja ushtarake amerikane në Irak, vendi po përjeton rënje të ndjeshme të dhunës. Nga zhvillimet e brendshme ndoqët. AKP-ja paralajmëron ndërmarrjet e privatizuara që nuk funksionojnë se do t'i kthejë asetet në administrimin e vetë. 300.000 armë ilegale mbeten kërcënim serioz për jetën e qytetarëve të Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.